u kakvoj zemlji želim da živim.
Nedavno je objavljeno istraživanje pod nazivom Mladi i preduzetništvo u Republici Srbiji koje sadrži preporuke. Istraživanje su zajednički radili Beogradski centar za ljudska prava, Krovna organizacija Mladih Srbije, organizacija Emperija i Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada. U današnjoj emisiji pričam o ovom istraživanju, ali i sa mladim preduzetnicima i onima koji su o tome razmišljali. Tema omladinskog preduzetništva je jedna od važnijih tema i u zvaničnim dokumentima koji se bave mladima i njihovim pravima i obavezama. Tako u Nacionalnoj strategiji za mlade stoji da treba stimulisati zapošljavanje i samozapošljavanje mladih i omladinsko preduzetništvo. U ovom istraživanju daje se i nekoliko definicija preduzetništva. Jedna od njih glasi: preduzetništvo predstavlja stazu ili put za integrisanje mladih na tržište rada i unapređenje njihove ekonomske nezavisnosti. Za deo mladih preduzetništvo i samozapošljavanje predstavljaju dohodak, samoodrživost i put za rast i razvoj ljudskog kapitala. U istraživanju se također navodi da prema podacima o nezaposlenosti mladih iz septembra 2019. godine, broj nezaposlenih mladih u Srbiji je 102.895.000, što predstavlja preko 20% od ukupnog broja nezaposlenih. Praktično, 1/5 ukupno nezaposlenih u Republici Srbiji čine mladi uzrast od 15 do 30 godina. Iako broj nezaposlenih mladih formalno opada iz godine u godinu, on je i dalje velik. Pokazatelji tržišta rada za mlade popravljaju se iz godine u godinu, ali podaci bi dalje trebalo da utiču na kreatore politika i donosioce odluka da snažnije podstaknu zapošljavanje i samozapošljavanje mladih kroz različite mere, navodi se u ovom istraživanju. Mi smo danas pričali sa onim mladima koji su izabrali da pokrenu nešto svoje, prepoznali preduzetnički duh i, što bi se reklo, uzeli stvar u svoje ruke. Nakon pesme Satisfaction Rolling Stonesa slušamo autora sasvim obične emisije Stefana Papića i razloga zbog kojih je on pokrenuo to nešto svoje.
I tried.
Bili su to Rolling Stones i vi slušate emisiju Kako je zemlje želim da živim. Pričamo o omladinskom preduzetništvu, samozapošljavanju i pokretanju nečeg što bi se reklo svog. To je upravo uradio i autor sasvim obične emisije, Stefan Papić. Stefane, kako izgleda pokrenuti nešto svoje?
Pokrenuti nešto svoje je jako lepa stvar i pokrenuti nešto svoje bi trebalo da bude cilj svake osobe na ovom svetu, zato što kad pokreneš nešto svoje, pokrenuo si nešto u što veruješ. Automatski radiš ono što voliš i automatski nećeš nikad mrzeti ponedeljak kao prvi radni dan u nedelji. Jer si svoj hobi pretvorio u svoj posao.
Šta se sve dešava između ideje i realizacije?
Između ideje i realizacije dešava se taj kreativni proces ili taj težak rad. Koliko god mi voleli taj naš hobi, taj naš posao, mora se teško raditi, inače ideje i talenti padaju u vodu, to kažu svi motivacioni govornici širom sveta. Znači da ni ideja ni talent ne vrede ništa ako ne radiš na njima. Problem sa nama kreativcima je taj, ili bar sa mnom je taj, što mi pažnja jako brzo odluta. Znači ja se posvetim svojoj emisiji i posle 5 minuta ja bi radio neku drugu stvar, ja bi komponovao, ja bi stvarao nešto drugo. I onda moram opet da se vratim, iznova se vraćam stalno na pisanje emisije ili na rad na svojoj emisiji. E sad, tek do skoro sam shvatio da se moraš nečemu posvetiti do kraja, jer u protivnom ništa od tvojih ideja neće doživjeti svetlost dana. I kao posljedica tog shvatanja imamo sasvim običnu emisiju sa Stefanom Papićem. Jeli? U mom slučaju između ideje i realizacije, ili ne znam da li si mi sad to pitala konkretno ili neki filozofski odgovor, ali evo imaćeš oba. Između ideje i realizacije kod mene, u mom slučaju ovako ide. Imam sve ideje zapisane u telefon ili u svesku ili gde god, izvučem jednu ideju za sljedeću epizodu i krenem da pišem scenariju. Znači prvo je pisanje scenarija. Negdje na pola scenarija ja sagledam da li sam preterao u svojim željama i svojim idejama, da li imam dovoljno ljudi, sredstava i opreme da izvedem to što sam zamislio. Jer ja sa idejom već imam otprilike finalni proizvod u glavi, a scenariju kristališe taj finalni proizvod. E sad, ako shvatim da nemam dovoljno sredstava, znači novca i ljudi i opreme, taj scenario odlažem za neka bolja vremena i pišem novi scenario dok ne shvatim da mogu da ga realizujem. Nakon što završim scenario, organizujem ljude, organizujem snimanje, opremu i sve to, snalazim se kako znam i umem. Ništa, kreće snimanje, na snimanju naravno najzanimljivije, družiš se s ljudima ili u mom slučaju kad radim neke epizode sam, onda sam imam neka šizofrena cepanja, ali nebitno. Završi se proces snimanja, ulazi se u postprodukciju, sve to jako dugo traje, znači svi ovi procesi, scenario, snimanje, montaža, sve to jako dugo traje i problem sa svim tim je što, osim snimanja, ti ne možeš da organizuješ pisanje scenarija, na primjer, od 8 do 4. Ili montažu od 8 do 4. Zato što meni se javi ideja za scenariju u 8 sati uveče. I onda ja krenem da radim na njoj i onda ja ne spavam po cijelu noć zato što hoću još više da smislim nečega, znaš. To je problem sa tim kreativnim mislima što ti ne daju da spavaš. Ali ne zato što ti moraš, nego ti ne želiš da spavaš. I to je, da se vratim na početak ovog pitanja, to je lepota onoga kako izgleda kad pokreneš nešto svoje. Lepota je u tome što radiš nešto što te radi i što bi od 24 sata ti bi radio na tome 24 sata. Ali čovjek mora spavati.
I kako se osjećaš kad završiš epizodu?
Kad konačno završim epizodu, osjećam se kao da me neko iscedio. Tako da uzmem par dana slobodno i onda već krećem da pišem novu i tako u krug i tako u krug. Ali sav taj proces, koliko god mene umori, to je lep proces. Jer ja kad montiram, na primjer, ne želim da izađem iz kuće. Nije da ne mogu, nemam vremena, nego ja ne želim, ja volim to da radim.
Zašto si odlučio da pokreneš nešto svoje?
Odlučio sam se da pokrenem nešto svoje upravo iz razloga što, opet ću ponoviti, neću da mrzim ponedeljak kao prvi radni dan u nedelji. Ne mogu da shvatim ljude kojima je cilj visoka plata, a prečesto sam puta čuo taj kliše. Kao radi, uči školu, obrazuj se da bi imao veliku platu. Da li je moguće da neko može da sanja, da radi za nekoga, da ima šefa nad glavom? Ja to govorim sad, meni se emisija uopšte ne isplaćuje trenutno. Uopšte. sad ja da imam para i bogatstvo od svega toga, bilo bi lako da ja pričam ovo, znaš, kao kako neko može da cilja to, ali međutim imam potpuno pravo da govorim o tome zato što ja nemam još uvijek ni dinara od svoje emisije, ni od sponzora, ni od bilo čega. Ali radim ono što volim, ja sam svoj gazda, ja sebi određujem radno vreme i to je najbitnije. Zamislite da neko može da sanja o tome da mu neko određuje radno vreme, određuje platu, određuje ceo njegov život i na kraju da se plaši otkaza. I sad, ceo taj paket povlači za sobom probleme sa živcima, probleme u porodici, probleme tamo, probleme vamo, znači zašto bi neko želeo da radi za drugoga? Jedan jedini razlog zbog koga bih ja radio za nekoga je da pokupim znanje. Da ukradem znanje, da ukradem te neke finte, da bi mogao da radim na onome što ja želim da radim.
I kako izgleda raditi sve ovo u Srbiji?
U slučaju sasvim obične emisije uopšte nije teško raditi u Srbiji, jer ja gledam da zemlja u kojoj sam uopšte ne utiče na ono što radim. Isto bi teško bilo raditi ovo i u Americi i u Indiji i bilo gde, a sa jednom velikom razlikom što bi na primjer u Americi bilo dosta isplativije raditi sve ovo. Jer, na primjer, ne znam, pregledi na YouTube-u se u Americi mnogo, mnogo više cene nego što je to slučaj za Srbiju. Ali ja uopšte ne zarađujem te neke velike pare od YouTube-a pa da mogu da kažem da mi je to zaista bitno. Još jedna stvar vezana za otežavajuće okolnosti u Srbiji su porezi. Sad skoro su radnici na internetu organizovali protest zbog toga što im država obračunava neke ogromne poreze godine unazad koje su prošle. Što je po meni totalno legitimno, zato što mi radnici na internetu radimo, stvaramo šta god, zarađujemo strane pare, unosimo ih u našu državu, trošimo ih u našoj državi, znači punimo domaći budžet i kao nagradu za to mi dobijamo nenormalne poreze na sve to. E, to je jedno od otežavajućih okolnosti što se tiče naše države, međutim ja opet kažem, zarada mi nije primarni cilj. Ne radim sve ovo zbog para, tako da što se toga tiče još uvijek sam hladan, što opet ne znači da neću gledati da unovčim ono što radim, jel tako?
Hvala Stefane, a mi slušamo Kiss i I Was Made for Loving You Baby. Bila je to legendarna grupa Kiss sa pesmom I Was Made for Loving You Babe, u današnjoj emisiji U kakvoj zemlji želim da živim pričamo o omladinskom preduzetništvu. U pomenutom istraživanju stoji da mladi u Srbiji retko biraju samozapošljavanje kao prvi izbor, što može da se dovede u vezu sa činjenicom da opredeljenje za samozapošljavanje među mladim generacijama nije dovoljno prepoznato kao put u izboru karijere. Po tome se mladi u Srbiji ne razlikuju mnogo od svojih vršnjaka u EU. Prema dostupnim istraživanjima iz 2016. godine, veoma je zanimljivo pogledati razloge mladih za samozapošljavanje. Preko 50% njih nije moglo da nađe posao za platu. Preko 20% njih kaže da je to zbog veće nezavisnosti, a preko 4% bira samozapošljavanje zbog fleksibilnijeg radnog vremena. Oko 11% njih zbog većih prihoda, dok njih 1,5 to radi jer je to od njih zahtevala porodica. Strahinje je također jedan od mladih preduzetnika koji je pre nekoliko godina sa svojim drugom pokrenuo svoj biznis sa vazdušnim biljkama. Da čujemo kako omladinsko preduzetništvo izgleda iz njegove perspektive.
Prvo negde, kako ste uopšte došli na ideju s obzirom da ste vrlo mladi, da znamo šta sve stoji na putu da mladi ljudi uspeju nešto i pokrenu nešto svoje, da i vi upravo pokrenete neki svoj biznis i uđete u taj svet omladinskog preduzetništva?
Iskreno ti kažem, sve je krenulo tako što moramo da kopamo, pošto ovdje kod nas, kako stoje stvari, uvek je, te si na jednom poslu, te si na drugom, te ne možeš da živiš od jednog, te ne možeš da živiš od drugog. Meni iskreno, konkretno, ovu stvar, moj najbolji drug, mislim, nas dvojica smo kolegi sve ovo pokrenuli, spomenuo predno, pa ja mislim da ima jedno 3,5 godine, 4 godine, gdje on meni samo naglasio, pošto zna da sam jednostavno ja bio fanatik za biljke, to mi je onako nekako uvijek me opuštalo, pored treninga me onako biljke su me najviše opuštale. Bavio sam se i nekom poljoprivredom i svim i svačim i kaže on, evo pogledaj biljke, imam neke biljke za tebe, znam da si ti lud, kaže ajde da vidimo o čemu se radi i bukvalno je toliko spontano sve krenulo, te sekunde kad je on meni to spomenuo, on je meni rekao ti lancije, ja sam mu rekao dobro, ajde prvo mi napiši kako se to ušte piše, kako se to izgovara, ništa mi nije bilo jasno. Pa mi je onda spomenuo Airplan, pa mi je spomenuo da je to hit bio u Velikoj Britaniji, ako se ne varam. Tako kreće spontano, evo do dan danas, mada danas je to već sad malo prešlo u fanatizam. Ajde, neću da lažem ljude, to je sad već malo i opsjesno. Sad smo toliko zašli u ta neka sitna zrn vezana za same biljke, tako da je to danas dan bez toga težak.
Da, i sad negde kad pričamo, negde tvoje iskustvo, kakav je zapravo taj put, odnosno šta ste to sve vi morali da uradite, da prođete, taj put od ideje do realizacije?
Ja, do realizacije. Pa da se ne lažemo, realizacija nam nije na 100%, nego smo negde ajde na 90%, ostalo imamo što neko grejanje da rešimo, a to opet naravno od države nije do nas, to su Titove komplikacije. Uglavnom smo je krenulo tako što smo mi uvezli, kupili jednu biljku, pa kupili dve biljke, pa smo onda ubili jednu, pa ubili sve te biljke, pa onda kupili još 10 biljaka i tako u krug, pa onda krenuli malo od YouTube-a, pa malo slušali ljude gde se to nalazi, gde je njihovo gde biljke same rastu, gde se najviše proizvode, kako uvesti. Iskreno, uopšte nije lako. I dan danas, mislim, da se ne lažemo, baš nije jednostavno, zato što kod nas, recimo u ministarstvu, mi kad smo imali razgovore sa njima, oni nemaju predstavu o čemu mi pričam. Mm-hmm. Oni znaju, oni su čuli, ali nisu čuli u stvari. Šta je poenta? Poenta je što smo mi morali na svom džepu i na svom iskustvu da učimo da sve te biljke rastu u tropskim krajima, u tim toplim krajima i sama biljka kad se donese u naše uslove, njoj treba neki nivo prilagođavanja. Znači, ne može ona direktno da recimo dođe iz Kalifornije, dođe direktno u Novi Sad, ona će imati problem da se adaptira ovdje, ona navikla tamo na te toplije uslove, na lepše temperature, njih drže napolju, a mi ih ovdje držimo u stanovima, recimo sad kad je zima, da možete da ih držimo napolju, jer te niske temperature njima mogu jako da škode. Znači, tako da, manje više, mi smo sve toliko na svoju ruku radili, otišli smo, steli smo kola, pa smo otišli u Evropu, vidjeli smo jedan plastenik koji nam se svidio, o svom trošku upali smo čovjeku na vrata i rekli smo, mi smo momci prvo kada je video čovjek, dva muškarca, ništa mu nije bilo jasno otkud uopšte mi u toj priči. Sjeli s njim, ručali se njim, ispričali se, čovjek nas ugostio kako čovjek puće, pokazao nam sve i od tad kreće nekako, kako ti kažem, malo ta relaksacija, smo mi taj napravili taj neki bukvalno spontano, nespontani taj predugovor sa njim. Ta financijska sredstva, to su baš velika ulaganja i nismo imali neko ko će nama da pokloni, da nam da subvencije, kako to kod nas funkcioniše, dosta teško dobiti. Tako da evo, tek ove godine ćemo da apliciramo i da prvo da vratimo neki dio tih sredstava što smo iz svog džepa uložili, a uložili smo manje više sve. Baš bilo svega, baš muke, ali to već se traje 4 godine, mislim da nismo prošli na ovaj način na koji smo mi prošli, ne bi ni dovde dogurali, jer neizvodljivo je, znači bez muke, bukvalno nema te nauke, tako
da, ne, da, da.
Onako, statika.
E sad još negde, koji su negde tvoji saveti nekim budućim mladim ljudima koji pokreću neke svoje biznise, odnosno, aj tako da kažemo, koje sve to znanja, predznanja, veštine ste vi morali da imate, šta je negde bilo najteže, da li je to administracija, da li je to naučiti kako prikupiti sredstva, da li je to komunikacija s ljudima, negde šta su to stvari kada se kreću u preduzetništvo, osim te ideje koje treba istražiti i o kojima treba razmišljati?
Pa po meni, kod nas, ako me konkretno pitaš za našu zemlju, prvo ti treba ludost, dobra ludost. Kad su ovakve specifične stvari, naravno, u pitanju, kada neko ne može da ti da savjet nikakav, nikog znaš u okruženju da može bilo šta da ti kaže, onda treba dobar tim, to je definitivno, bez tima, to jedna osoba da funkcioniše sama sa sobom, može, ali do neke granice, znači potrebno je tim, ne vredi, jednostavno, sutra padneš, mora neko da ti, da te malo digne, da ti pomogne, da opet te ispravi kad ti pogrešiš, kad ti sam, ne možeš ti da raspraviš sa nekim probleme. I treće, ja ne, mislim da treća strana ne postoji, mislim, stvarno sve na kraju se svede na to, taj godine, jednostavno ne može preko noći, nema šanse. To što ljudi misle, kod nas funkcionišajmo za godinu dana, mi da uložimo nešto, uložit ćemo, i da uložiš i milione, i ljudi imaju milione, ja verujem da imaju kod nas ljudi, mi nismo ti, imaju milione, nije dovoljno, jednostavno nije dovoljno, to su godine, stvarno mora i da se padne, i da se pogreši, po meni, najbolja greška, to je najbolje, tad kad sam najviše naučio, sam naučio drugu kad sam ubio bitku. Pošto sam ja taj, zadužen za taj sektor sa biljkama, rad sa biljkama, onda konkretno sam imao sahrana i bilo je tu i prespavanih noći, šta sam uradio, kako sam uradio, zašto sam uradio, ali je to najbolji način da se nešto uradi. Znači, definitivno da dužiš da sam pogrešiš, naravno po svom džepu, kako to ide kod nas. I kažem ti baš ozbiljna ludost i dobar tim. Mislim da stvarno bez tima, da ne postoji ova ekipa moja koju smo mi okolo, u nas četvoro trenutno ekipi, najbližih, taj tim će da raste sigurno, pošto je to neizvodljivo, neće biti jednostavno izvodljivo da mi sve postignemo sami, ali za početak, eto, to je to, ono, neka ta medijalna podrška i je, eto, ali broj, možda čak i broj jedan, ta ludost, eto, taj onaj neki, ne znam kako bi ti to rekao, drzak neki nivo ludosti, eto.
Hvala ti, Strahinja. U istraživanju se navodi da u pogledu izazova za poslovanje mladi preduzetnici smatraju da je ubedljivo najveći problem ili izazov pitanje nedovoljnih finansijskih resursa. Tek nakon toga, sa značajno manjom učestalosti odgovora, nalaze se konkurencija na tržištu i pravni propis. Malo manje od trećine ispitanika odgovorilo je da nema niti jedan problem. Nakon pesme It's My Life, Bon Jovi, slušamo još jednu mladu preduzetnicu i njene iskustva.
Song for the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my forever.
Bila je to pesma It's My Life, slušajte emisiju Kako je zemlje želim da živim, a pričamo o omladinskom preduzetništvu. Slušamo Natašu i njeno iskustvo.
Pa ja kao neko ko je krenuo i pokrenuo svoje privatno preduzetništvo, mislim da je to jako teško. Strašno je što su uslovi za pokretanje privatnog preduzetništva kod nas loši, užasni. Pomoć države je minimalna, a ulaganje koje vam je potrebno za sam početak je izuzetno veliko, čime god poželeli da se bavite. I smatram da, generalno smatram da naši mladi nemaju želju za pokretanjem bilo čega sopstvenog, jer im je lakše i sigurnije da počnu negde da rade i da zarađuju platu i da nemaju nikakvu odgovornost, da ne snose odgovornost, da ne žele, u stvari da ne žele tu toliko odgovornost što se svega toga tiče. Mislim da je to loše iz razloga što je upravo omladina ta koja bi trebala da uvede neke promene, da se pokaže na tržištu sa nekim novinama, da pruži svojoj generaciji, svojim vršnjacima nešto što oni žele, a što starije generacije, a u šta u stvari starije generacije nisu upućene i nemaju neku svest o nekim stvarima koje sada omladina ima.
Šta generalno misliš o pokretanju biznisa kad si mlad, mlada?
Ja kao neko ko je pokrenuo svoj privatni biznis, smatram da je to fantastična stvar, da je neopisiv osjećaj kada ste vi neko ko je glavni za svoj život i za svoj posao, da odgovarate samo samom sebi i da sve ono što poželite možete i da ostvarite, odnosno svaku želju koju imate da promenite nešto, da nešto poboljšate, ono što smatrate da želite, što smatrate da bi bilo bolje nego što jeste, vi to možete i da uradite. Tako da je za mene to neko pokretanje privatnog biznisa u stvari ostvarenje svačijeg sna, generalno svakoga, u zavisnosti od toga šta želi neko u životu, sa čim želi da se bave. A što se tiče toga da li je bolje prvo raditi negdje ili pokrenuti nešto svoje u startu, pa smatram da treba imati iskustva. To iskustvo ne mora da bude nužno rad u tom sektoru kojim vi želite da se bavite, ali treba imati dosta znanja. Mislim da se treba obrazovati u svakom smislu, jer kada otvarate svoje privatno preduzetništvo, to nije samo da ćete se baviti tim poslom koji želite da radite, već je to i dosta papirologije, dosta znanja o pravu, o državnim ustanovama, o porezima, doprinosima i svim ostalim stvarima koje idu propratno zajedno sa privatnim preduzetništvom. Tako da smatram da nije potrebno imati nekog radnog staža u oblasti kojom želite da se bavite, ali je potrebno imati znanje iz svih sfera onoga što vam je potrebno za pokretanje sopstvenog biznisa. Mislim da je jako bitno konsultovati se sa drugim ljudima, biti otvoren za predloge, biti otvoren za savete, naravno, i za kritike i za pohvale, sve saslušati, sve usvojiti i onda doneti sopstvenu odluku, onu za koju vi smatrate da bi trebala da bude najbolja za vas. I ja sam neko ko bi stvarno voleo da svako od nas, ako nešto želi, odnosno ako želi nešto drugačije od drugih, smatram da treba da se trudi za to, da treba da pokrene svoj sopstveni biznis, da treba da bude uporan i da istraje u onome što želi, jer sve je to jako konstruktivno i jako dobro kako za našu državu, tako za našu omladinu i da niko ne treba da se plaši i da svako treba da ima veru u sebe i da ako želi nešto drugačije, da to treba i da pokrene, jer je to nam je definitivno potrebno.
I zašto je to mladima konkretno potrebno?
Potrebno nam je da vidimo da da neko ima neke nove ideje da bi generacijama koje dolaze dali motivaciju i dali neku želju i imali šta da im kažemo u slučaju da oni požele da se bave tim nečim, a oni će poželjeti samo ako starije generacije, samo ako se budu ugledali na starije generacije i ako mi budemo imali neko iskustvo koje njima možemo da prenesemo.
Hvala Nataša. Istraživanje Beogradske otvorene škole ukazuje na 4 ključna problema za razvoj preduzetništva kod mladih. Mladi se boje pokretanja vlastitog biznisa, riskiranja i neuspeha, što pokazuje da oni koji pokreću vlastiti posao uglavnom to čine iz nužnosti, a ne iz prilike. Također, mladi radije pronalaze posao u bilo kom preduzeću nego što pokreću sopstveni posao i u ogromnoj većini, preko 80%, smatraju da poslovna kultura u Srbiji ne postiče preduzetnički duh. Drugi razlog je da najčešće prepreka za pokretanje biznisa jesu nedostatak finansijskih sredstava i poteškoće u pronalasku istih. Mladi preduzetnici najčešće se oslanjaju na porodicu i prijatelje i smatraju da je teško i komplikovano doći do drugih izvora finansiranja. Na trećem mjestu su komplikovane birokratske procedure i nedostatak poreskih olakšica za mlade preduzetnike. Mladi preduzetnici smatraju da su procedure komplikovane, spore, ali da su troškovi poslovanja visoki, kao i da ne postoji povlašćen položaj mladih preduzetnika. Kao posljednju preporuku, mladi preduzetnici navode trenutnu preduzetničku infrastrukturu i mentorstvo. Mi slušamo iskustva dva umetnika, muzičara Marka i fotografa Aleksandra, o pokretanju omladinskog preduzetništva.
Pa jesam više puta. Pa šta znam, mislim, kreneš da se raspituješ o tome, kreneš da čitaš o tome, da tim nekim idejama šta si zamislio, pa onda praviš proračune koliko šta košta, da li se isplati to na kraju da radiš i onda na kraju odustaneš, mislim. Sad da li je teško biti i muzičar i preduzetnik, ne znam, pošto bavio sam se samo muzikom do sada i baviti se samo muzikom je jako teško, pogotovo evo sad dok je korona, mislim, katastrofa, ono, mahom su ljudi bez posla. Sad, ovi što se bavi jednim i drugim, njima je vjerovatno lakše, jer evo koliko toliko. Pa mislim, važno je, uvijek je bolje ako možeš sam odmah da pokreneš neki posao, da pokreneš, jer mislim, ako nemaš uloga, onda moraš da radiš negdje drugde, ako radiš negdje drugde, jako je teško da ti sad uštediš nešto, da para da bi mogu da uložiš u nešto svoje, mislim, to su godine i godine rada i truda, što opet ne znači da ćeš uštediti pare. Ja.
Još uvek nisam razmišljao da pokrenu nešto svoje, ovo mi je druga godina na tržištu, a znamo kako je prošla godina, iako se od starta nisam vezao samo za slavlje proslave. Dok se za vaše ime ne pročuje, smatram da nema smisla otvarati bilo šta, a u današnje vrijeme su socijalne mreže sjajan početak, čak i ako ne znate apsolutno nikog. Mislim da je bolje raditi za sebe nego za druge, ali da ne treba žuriti. Ono što odvaja umetnika od preduzetnika je stav da svaka fotka ili kadar u videu budu originalni i estetski lepi, bili to mladenci koji se vole ili rafovi u novootvorenoj prodavnici. Treba pronaći balans između dosadne kliše fotke i eksperimenta koji malo ko razume i od toga zavisi koliko ćete biti uspješni. Također, pokretanje svog biznisa znači da ćete se osim fotkanja baviti ostalim detaljima poput financija, marketinga, sa čime se ne sreće tako raditi za drugim.
Hvala momci, slušate emisiju Kakvoj zemlji želim da živim. U istraživanju se pominju i preporuke za unapređenje omladinskog preduzetništva. Neka od njih su i preporuke za strateška dokumenta koja se usvajaju u narednih nekoliko godina i koja moraju uniti ili ojačati komponentu preduzetništva mladih. Tu se između ostalog navodi akcioni plan za sprovođenje nacionalne strategije za mlade za period od 2020. do 2023. ili 2024. godine. U procesu izrade akcionog plana Ministarstvo omladine i sporta bi trebalo da više sredstava i aktivnosti usmeri na različite programe i projekte u vezi sa preduzetništvom mladih. U ovom istraživanju možete naći sve o preduzetništvu, zakone, akte, preporuke, statistiku i slično. Prelistajte, možda vam padne na pamet kako da realizujete sve one ideje o kojima ste razmišljali. Ja sam Jelena, a vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim.
U kakvoj zemlji želim da živim.